Prevod sa švedskog na norveški jezik. Direktno prevođenje sa švedskog jezika na norveški, koje mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač, u svakoj poslovnici Akademije Oxford se na prvom mestu odnosi na prevode u pisanom obliku. Mada, kada je potrebno klijentima, možemo da ponudimo i uslugu usmenog prevođenja u navedenoj kombinaciji jezika. A u tom slučaju primenjujemo ili prevod uz pomoć šapata ili simultani, to jest konsekutivni prevod sa švedskog jezika na norveški. A sve u zavisnosti od toga koji tip događaja je u pitanju. Uzevši u obzir da se svaka pomenuta vrsta prevoda primenjuje za tačno određenu vrstu događaja. Zainteresovanim klijentima je na raspolaganju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a u slučajevima kada je ta usluga primenjivana na konkretan događaj. Budući da naš tim čine na prvom mestu prevodioci i sudski tumači, ali i profesionalci koji su zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje obrađenih materijala, možemo na zahtev klijenata da izvršimo kompletnu obradu bilo koje vrste i to ne samo video, već i audio sadržaja. A pod tim prvenstveno mislimo na crtane i igrane, ali i na dokumentarne, animirane i druge vrste i žanrove filmova, kao i na serije i reklamne poruke, odnosno bilo koji tip radijskih i televizijskih emisija. Tu su još i profesionalni korektor i lektor, koji će izvršiti uslugu kompletne redakture onih sadržaja koji su prevođeni u ovoj kombinaciji jezika. Ali to nije učinjeno sa velikim uspehom, pa je potrebno da budu ispravljene sve greške koje se u tim prevodima pojave. Naglašavamo i to da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i tekstove različite tematike, kao i novinske članke, odnosno sve vrste udžbenika i časopisa, ali i književna dela. Također, na zahtev klijenata, radimo i prevod sa švedskog jezika na norveški za sve tipove dokumenata, a zatim se pristupa njihovom overavanju od strane ovlašćenih sudskih tumača, kako bi se konkretnom dokumentu pružila zakonska i pravna validnost. Radi se o tome da jedino dokumenta za koja je uređen prevod u ovoj kombinaciji jezika i koja posjeduju i pečat ovlašćenog sudskog tumača, mogu da budu smatrana pravno i zakonski važećim. Zato i jeste vrlo važno da klijenti ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavljanje originalnih materijala na uvid, jer to iziskuje usluga overe, budući da sudski tumač vrši njihovo upoređivanje sa prevodima i sve dok ne bude siguran da ne postoje razlike između njih, on ne može da izvrši overu. Isto tako se svim klijentima kojima su potrebni prevodi sa švedskog na norveški jezik preporučuje i da u okviru nadležnih institucija potraže potrebne podatke o overi dokumenata haškim, to jest apostil pečatom, kako bi izbjegli nepotrebno gubljenje vremena. Stvar je u tome da ovaj pečat nije obavezan za sva dokumenta, te na ona za koje je neophodno izvršiti ovu overu, on može biti stavljen ili pre nego što naši stručnjaci izvrše njihovu obradu, ili posle toga, pa je zato vrlo važno da klijenti dobiju sve ove informacije. Kada su u pitanju prevodi sa švedskog jezika na norveški za dokumenta, klijentima sigurno možemo ponuditi obradu bilo kog dokumenta. A prevodilac i sudski tumač, pored ostalog, obrađuju najpre ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to su sve vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, ali i ona dokumenta koja čine poslovnu, medicinsku i ličnu dokumentaciju, odnosno građevinsku kao i dokumentaciju za tendere i tehničku dokumentaciju. Naravno, po potrebi, naši stručnjaci obrađuju i dokumenta koja spadaju u pravna akta, ali i sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke i mnoga druga koja ovom prilikom nismo pomenuli. Klijentima je na raspolaganju slanje dokumenata na prevod preko kurirske službe, kao i preporučenom poštanskom pošiljkom, a mogu i da ih donesu lično i to u onu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford koja se nalazi u njihovom gradu, to jest koja im je fizički najbliža. Mogućnost da dokumenta pošalju na mail imaju samo oni klijenti koji iziskuju njihovo hitno prevođenje sa švedskog jezika na norveški. Ipak, odmah zatim su dužni da izvrše i dostavljanje originala na uvid. I to na onaj način od svih opisanih koji je najbrži. Inače, sve ostale sadržaje klijenti mogu na obradu da nam pošalju i skenirane preko maila. A i mi njima na isti način možemo da pošaljemo prevedene sadržaje. Što se tiče dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata, to može biti izvršeno ili slanjem preko kurirske službe na konkretnu adresu, ali je to usluga koja se naplaćuje odvojeno od prevoda i overe dokumenata, dok je klijentima na raspolaganju i mogućnost ličnog preuzimanja obrađenih dokumenata. Prevodi reklamnih plakata sa švedskog na norveški jezik. Kada prevodilac i sudski tumač obrađuju reklamne plakate u ovoj kombinaciji jezika, oni posebnu pažnju obraćaju na prilagođavanje reklamne poruke duhu ciljenog jezika, kako bi na taj način svim potencijalnim kupcima proizvoda koji se reklamiraju, odnosno korisnicima usluga, a koji se služe norveškim jezikom, približili na pravi način ono što je predmet reklamiranja. Klijentima nudimo i direktan prevod sa švedskog jezika na norveški za ostale reklamne materijale, te obrađujemo i brošure i reklamne letke, ali i kataloge, vizit kartice i PR tekstove, kao i sve ostale sadržaje koji su namenjeni upravo reklamiranju. Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i prevođenje sa švedskog jezika na norveški za web sajtove, odnosno online kataloge, ali i prodavnice, kao i za softvere, te za ma koju drugu vrstu sadržaja koja je vezana za internet. Sem usluga obrade sadržaja u pisanom obliku, klijentima omogućujemo i da u bilo kojoj od brojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford angažuje stručnjake čija je specijalnost usmeni prevod sa švedskog jezika na norveški. Tom prilikom su klijenti u obavezi da sa nama podele sve relevantne informacije o samom događaju, što će nam pomoći da odlučimo da li će prevodilac i sudski tumač da primene konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata, odnosno da li je za konkretan događaj najbolje primeniti simultano prevođenje u ovoj kombinaciji. Naglašavamo i da klijente kojima odgovara taj tip prevoda, kod nas očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje beletristike sa švedskog jezika na norveški. Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima pruža mogućnost i da u optimalnim rokovima dobiju prevod beletristike sa švedskog jezika na norveški, a možemo također da im ponudimo i obradu romana, ali i dela poezije, pa čak i proze. Naši prevodioci i sudski tumači će prema zahtevu da obrade i udžbenike, ali i novinske članke, te sve tipove časopisa, kao i tekstualne sadržaje bilo koje namene. Kada su u pitanju prevodi sa švedskog jezika na norveški za tekstove, sa sigurnošću možemo da kažemo da sudski tumač i prevodilac podjednako kvalitetno i profesionalno mogu da obrade i tekstove čija tema je vezana za oblast ekonomije, turizma i prava, kao i one koji su vezani za oblast građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, ali i informacionih tehnologija i komunikologije. Naravno, isto tako će da urade i prevod u ovoj kombinaciji jezika i za filozofske, ali i tekstove iz oblasti obrazovanja i nauke, te sociologije i psihologije, te još mnogo drugih oblasti i to bez obzira da li one spadaju u prirodne ili u domen društvenih nauka. Cena prevoda sa švedskog na norveški jezik ili sa norveškog na švedski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa švedskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Cena prevoda sa norveškog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.